2021. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Je n'ai pas à exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boye bola monakati ya bokolongono pe bomoi. Bokono oya pete oyezali bongo na province ya Ituri na zone ya santé ya Reti. Esimbi mingi mingi babilenge pe basi. Pona nini ba statistique ezali kolakisa ete bokono oyo ya pese esimbi mingi bana pe basi. Tolanda bongo Dr. Patrick Kahamura, oyo azali ministre provincial ya mambi ya bokolongono kuna na province ya Ituri, ndenge a expliqué likambo yango na micro ya Edi Isango.
Na mboka wana territoire Aru mingi na kikiltiri na bango basi na bana balalaka likolo ya itoko ubie na se mibali balalaka likolo ya mbeto pis esotaka pa plus de 30 cm kolongo na mabele ekoma likolo sikoneti mibali mobali azali likolo ya mbeto eleki 30 cm na mwasi na bana nyonso bazolala na se pis eza surtout na ntango ya komata likolo ya mbeto te aza na ntango ya kosote na bato bana na basi baza na se nde omoni na statistiki na biso mingi basi na bana nde baza concerné. Donc awa makambo ezali sikoyo ya makasi kilitire wana pe tozoti yango sikoyo na programme. Soki tozwi kaka mwa lisalisi ya muke, il faut tokita sur terrain, to sensibiliser ba chef coutumier nyonso ya mboka wana, to benga ba leader communautaire, sikoyo to fande sika moko, to tala ndenge nini. Soki ba kondima to changer kilitire wana, ba tunyonso ba lalaka likolo. Mais depuis to sala na bango, ba papa mususu ba komo comprendre, ba bandi ko tokutia sikoyo mbeto likolo. Basi na bana bala pe likolo me makambo makasi zali na kati bandako na bango ndenge bakundaka batu na kati ya ndako wana ndi sikotika li makambo kilti ifoto kento solo na batu mboka wana
na ibite soki na yoki malamu lubi bakundaka batu na kati ya ndako ba wei
na mboka na bango na kiltiri na bango bakunda batu na kati ya ndako libanda te bazaka na cimetière te soki cimetière oke libanda soko za mtu ya mboka te nde sikoyo papa soki akufua bakunde na salon
likambusu tozo tuna olobi ba puku olobi ba écureuil olobi ba makaku est-ce que zalié te po bato balingaka banyama wana ya zamba po na kolia yango sala lake babumbi yango na ndaku mususu pe baboko la ka puku na ndaku mususu pe baboko la ka makaku na ndaku to pe ba écureuil ezate po na yango.
Merci beaucoup. Omoni mboka na biso Ituri tozana parti moko eza forêt, parti moko eza savane. Alors eza la savane eza ba savane herbeuse. Donc eza savane te oyo ya matiti ya se. Na kati savane ya pe koza ba nzete mke mke ezali. Sikoyo tema na mboka na biso na kiltiri na Ituri, bato baliaka ba makako wana te. Ba ekire wana toyibi tuliaka ngo te. Tuliaka ba nyama na biso, olie soso, olie taba, olie ngombe. Et puis, nous avons fait un peu de zali, un peu de zali. Si nous avons fait un peu de zali, nous avons fait un peu de vivre. Baibi yango peza biente. E pi nento uti koloba, koza ba puku andaku, koza puku alibanda, koza ba puku babu koloka. Nde ba kobaye, o babu koloka. Siko ba puku nyoso za la kobaye, eo za la yandaku, eo za la alibanda, ba puku nyoso wana, ba transmetaka. Maladi wana, pisi wekute pana bango, akoyaka na yersini wana, kwa pesa mutu.
Wana ezalaki bongo Dr. Patrick Kahamura oyazali ministre provincial ya Mambi Matali Bokolongono na province ya Ituri. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na mikro Fatou Makalala Alimasi. Na mikro Fatou Makalala Alimasi tukutani bongo mokolo mwalobi.